Cum de poți sta în această biserică sau în biserică și mintea ta să fie îndreptată spre lucrurile materiale? Nu poți ierta pe cineva? Ai ceva împotriva unuia care stă și el cu tine în biserică? Cum de se poate lucrul acesta? Și greșeala nu este la cealaltă persoană. Vă puteți gândi la vreo crimă, vreun păcat mai mare decât ca un om să-l ucidă pe altul? Mi-aduc aminte de un frate care îmi povestea de multe lucruri pe care alții le făceau lui. Și l-a mai întrebat, ți-au pus și o cunună de spini pe cap? El a spus nu. Ți-au biciuit cumva spatele sau încă nu? El a spus nu. Te-au crucificat sau încă nu? Atunci nu ai experimentat încă nimic. Domnul Iisus a experimentat toate acestea și încă, la sfârșit, a zis, Tată, iartă-i. Poți tu spune că îl urmezi pe acest Iisus Hristos? Pe tine, când te-a mușcat o furnicuță, ai atâtea motive să te plângi? Nu-L urmezi pe Iisus. Ci urmezi un Iisus imaginar care se plânge că cineva a spus un cuvânt rău despre el. Nu acesta este Iisus cel real. Iisus cel adevărat este unul care a fost pălmuit, a fost biciuit, a fost lovit, a fost bătut, care a fost pus pe cruce și care totuși a spus, iartă-i. Cum de te mușcă o furnică așa mică și nu poți ierta pe cineva? Vreau să spun adevărul. Pentru că nu sunt interesat de părerea celorlalți cu privire la mine. Ci sunt interesat de salvarea ta în ziua judecății, când vei sta în fața Domnului. Este ca un profesor de școală care îi spune elevului, nu-mi pasă că tu crezi despre mine că sunt sever. Eu vreau ca tu să iei 100% la examenul final. Indiferent ce crezi tu, că sunt sever sau nu. Dar eu sunt sever cu tine pentru că vreau să obții 100%. Vrei să ai un astfel de profesor? Sau un profesor care ignoră toate greșelile tale și căruia nu-i pasă ce faci la examenul final. Cred că 99% dintre păstorii, predicatorii de azi, nu le pasă dacă alții iau sau nu iau examenul final. Examenul final este scaunul de judecată al lui Hristos. Nu vreau ca oamenii să obțină 40% și să fie bucuroși că au ajuns în cer. Nu, vreau ca elevii mei să obțină 100%. Sunt mulți credincioși de felul acesta. Eu vreau doar să ajung în cer. Vreau să te întreb, dacă ești un tată sau mamă, ești bucuros dacă copilul tău obține doar note de trecere? În unele școli, aceste note de trecere reprezintă vreo 35%. Ești mulțumit dacă copilul tău obține 35% la fiecare obiect? Și copilul să fie bucuros, mami, tati, am obținut 35% la fiecare obiect, am trecut. Merg în următoarea clasă. Ești fericit?
Bineînțeles că nu. Spui, fiul meu, fiica mea, tu poți mai mult de atât. Nu vreau să obții doar 35%, ci vreau 100%. Dar nu găsești mulți predicatori de felul acesta. Tot ceea ce spune ei este cum să ajungi în rai. Este ca și cum un profesor ar zice, vreau ca să vă învăț astfel încât toți să obțineți cel puțin 35% pentru examen. Nu vreau niciun om din biserica noastră să obțină 35%, ci vreau ca fiecare să obțină maximum. Din această cauză predicăm în felul acesta. Și până voi pleca acasă, până Iisus mă cheamă acasă, voi predica în felul acesta. Aceleași lucruri. Asta predicam acum 42 de ani când am început biserica și asta predicăm și acum. Și nu ne vom schimba în privința asta. Noi vom continua să spunem că nu-L poți urma pe Iisus Hristos dacă îți iubești tatăl sau mama înaintea Lui. Nu poți să-L urmezi așa cum trebuie pe Iisus dacă îți iubești soțul, soția sau copiii mai mult decât pe Iisus. Nu poți să-L urmezi așa cum trebuie pe Hristos dacă iubești un frate sau o soră mai mult decât pe El. Dacă ești mai interesat să te căsătorești cu prietenul sau prietena ta mai mult decât să-L iubești pe Hristos, nu-L poți urma. Dacă îți iubești viața mai mult decât pe El, nu-l poți urma așa cum trebuie. Dacă iubești un lucru material, o slujbă, mai mult decât pe Iisus Hristos, nu poți fi ucenicul Lui. Acestea nu sunt doar cuvinte frumoase, ci este exact ce a spus Iisus Hristos în Luca 14. Cerințele uceniciei. Și așa putem spune că Dumnezeu nu te va ierta dacă tu nu-ți rezolvi problemele cu un frate sau cu o soră, dacă rănești pe cineva și dacă nu ceri iertare și dacă te duci înaintea lui Dumnezeu cu jertfa ta și spui, Doamne, iartă-mă. Știi ce îți va spune Iisus? Nu veni cu jertfa aceasta, lasă-o acolo. Nu cere iertare. Du-te, rezolvă problema cu fratele sau cu sora. Apoi vino de adu-ți darul la altar, jertfa. Versetul 24. Haideți să deschidem la prima jertfă oferită în Scriptură. Știți primii oameni care au venit cu o jertfă înaintea lui Dumnezeu? Cain și Abel. Important să comparăm versetele, să comparăm Scriptura cu Scriptura, un verset cu alt verset. Diavolul a citat un verset Domnului Iisus. Sari de pe acoperiș pentru că îngerii lui Dumnezeu te vor păzi. Este un verset din Biblie. Îți citează cumva diavolul vreun verset din Scriptură și ție? Lăsați-mă să vă întreb, crezi că diavolul îți va cita? Îți va aduce un verset din Scriptură și ție? Îți vin niște versete în minte și te gândești, e Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și te gândești, doar nu o să vină de la diavolul, doar diavolul nu va aduce aminte versete în Scriptură. Să știți că diavolul a citat Scriptura Domnului Iisus. Crezi că el nu va face același lucru și în cazul tău? Reluați Matei, capitolul 4. Diavolul a venit cu Scriptura, a citat Scriptura. Sari, pentru că îngerii te vor păzi. Psalmul 91 spune lucrul acesta. Dar Iisus a spus, nu. Scriptura de asemenea spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Așa că Domnul Iisus a citat un alt verset din Scriptură pentru a echilibra ceea ce a spus diavolul. Vedeți, uneori noi putem căuta un pasaj, un verset din Scriptură care ne convine nouă în circumstanța noastră. Și voi găsi un verset și voi spune, da, îl accept pe acesta pentru că mi se potrivește. Am mai spus relatarea asta, povestioara aceasta și o repet acum. Era un bărbat care vroia să se căsătorească cu o fată pe nume Grace. Har în românește. Iar tatălui i-a spus, nu este o fată potrivită pentru tine. Dar el era îndrăgostit de ea, așa că într-o zi a citit în Biblie, Harul meu îți este suficient. 2 Corinteni 12, versetul 9. Și a adus acest verset înaintea tatălui său. Vezi, aceasta este pentru mine. Și Biblia spune lucrul acesta, așa că vreau să mă căsătoresc cu ea. Acum era un alt bărbat, într-o altă parte. Tatălui i-a spus să se căsătorească cu o fată, de asemenea, numită Grace, adică Har, pe care el nu o plăcea, nu vroia să se căsătorească cu ea. Și tatăl, de data aceasta, îi citează fiului acest verset, vezi? Harul îți este suficient. Așa că băiatul i-a spus, tată, este vorba de Harul lui Dumnezeu pentru mine, nu de fata aceasta. Vedeți, doi oameni pot lua înțelesuri diferite din același verset și să-l folosească cum vor ei. Și vor ca Dumnezeu să le vorbească prin ceea ce găsesc ei în Biblie, un singur verset potrivit cu nevoia și circumstanța lor. Să fiți atenți la lucrul acesta. Foarte atenți. Apropiați-vă de Scriptură în mod sincer. Atunci când vorbim de Geneza 4, se spune acolo cum Cain a adus o jertfă de mâncare din roada pământului, roadele pământului. Iar Abel a adus o jertfă de mâncare din turmele lui, din oile întâi născute ale turmei. Ce zic majoritatea predicatorilor este acest lucru. Nu era sânge în jertfa lui Cain, iar în jertfa lui Abel era sânge. Din cauza aceasta, Dumnezeu a acceptat oferta lui Abel și n-a acceptat-o pe a lui Cain. Era o jertfă de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu le-a dat pe parcursul anului. În Levitic citim despre o jertfă pentru păcat și o jertfă de mulțumire. Și în jertfa de mulțumire trebuia să aduci roadele muncii tale. Și asta depindea cu ce te ocupai. Dacă erai agricultor, aduceai roadele pământului. Dacă erai păstor, aduceai din turmele tale. Aduci roadele, rezultatele, aceea ce muncești. Jertfa de mulțumire are de face cu o recunoștință. Doamne, Tu mi-ai dat atât de mult, vreau ca să-mi arăt recunoștința dându-ți și ție înapoi. Și ceea ce a făcut Cain a fost bine, a adus din ceea ce avea. Și Abel, fiind un păstor, a adus din turmele lui, amândoi au făcut ceea ce trebuia. Dar care a fost totuși diferența? Citiți cu atenție. Acolo nu se spune că Domnul a primit jertfa lui Abel și din această cauză l-a primit, l-a acceptat pe Abel. Nu asta scrie acolo. Să citim acolo, în pasajul acesta. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și a acceptat jertfa lui și spre jertfa lui. Abel e primul, nu jertfa lui Abel. A privit spre Abel și în același fel la Cain. Nu scrie că Dumnezeu a respins jertfa lui Cain și de aceea l-a respins și nu l-a acceptat pe Cain. Nu a spus Dumnezeu că din cauza faptului că nu este sânge în această jertfă, nu te pot accepta. Domnul a privit dar spre Cain, versetul 5, și spre jertfa lui. N-a privit cu plăcere. Deci, ce învățăm din primele jertfe aduse din Scriptură? Că Dumnezeu nu se uită mai întâi la jertfă. Și este important să înțelegem lucrul acesta. Că Dumnezeu este interesat în primul rând de inima ta, ci nu de jertfa ta. Dacă inima ta este cum trebuie, Dumnezeu acceptă și jertfa ta. Dar dacă inima ta nu este cum trebuie, Dumnezeu nu va accepta nici jertfa ta, chiar dacă este cea mai bună din toată lumea. Și de unde știm că exista această diferență în inima lor? Dacă citim încet, vom înțelege. De foarte mulți ani le spun oamenilor să citească Biblia încet. Nu citiți repede. Să presupunem că trebuie să semnezi un document oficial undeva la judecătorie, care implică o sumă foarte mare de bani. De câte ori citești documentul acela? Ce îmi cere să semnez aici? Pierd casa dacă semnez documentul acesta? Citim astfel de documente atât de atent, dar Biblia o citim atât de neglijent. Acum să citim cu atenție și veți vedea fiecare. Versetul 3. Cain a adus Domnului o jertfă. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Vedeți diferența? Cain a adus o jertfă, dar Abel a adus ce a avut mai bun. Cain s-a gândit, na, ce să fac, trebuie să aduc o jertfă Domnului, să aduc ceva. În felul acesta, mulți oameni aduc ceva Domnului. Na. Acum trebuie să dau ceva Domnului. Atitudinea lor este, care este minimum pe care pot să-l dau Domnului? Care este numărul minim de întâlniri la care pot participa? Care este minimum pe care pot să-l fac pentru Domnul? Vreau să ajung în cer, dar care este minimul de implicare pe care pot să-l fac pentru a ajunge acolo? Aceștia, aș putea spune, sunt urmașii lui Cain. Dar vreau să vă spun în numele Domnului Iisus că Dumnezeu nu acceptă această jertfă. Nu vă cunosc inimile. Dar Dumnezeu cunoaște dacă aveți această atitudine în inima voastră. Ceva de genul, trebuie să fac ceva pentru Domnul, deci care este minimum pe care pot să-l fac? Asta înseamnă că relația ta cu Dumnezeu nu este în regulă. Dar când vorbim despre Abel, aici vorbim de maximum pe care pot să-l dau Domnului. Acestea sunt două tipuri de creștini. Îi numesc creștini care caută minimum ci creștini care caută maximum. Atitudinea unora este cât de puțin pot să dau Domnului, iar altitudinea altora este cât de mult pot să dau Domnului. Vreau să vă spun foarte simplu. Nu vei fi niciodată în clocot pentru Domnul în toată viața ta dacă ai această atitudine. Care este minimum pe care pot să-l dau Domnului? Sunt unii creștini care, atunci când încep această umblare, vor să dea totul. Dar după vreo 20 de ani, au devenit reci precum toți ceilalți credincioși din jurul lor. Pentru că au văzut pe ceilalți care dau tot timpul la minim și s-au gândit de ce să fiu eu singurul care dau maximum. Și încet au ajuns și ei la nivelul celorlalți. Și ceilalți l-au făcut și pe acesta să se răcească. Ți s-a întâmplat și ție lucrul acesta? Te poți uita în urmă în viața ta, cu ceva ani în urmă, când erai în clocot și plin de zel pentru Domnul? Poate atunci când nu erai căsătorit, în vremurile de atunci, căsătoria te-a făcut să te răcești? Mulți oameni, după ce se căsătoresc, se răcesc. Ceva e greșit. Căsătoria trebuie să fie ceva care ne ridică mai sus în dedicarea noastră față de Hristos. Nu mă refer să mergi la mai multe întâlniri. Nu, când ești căsătorit, probabil că nu vei putea merge la mai multe întâlniri. Dar testul dedicării tale nu este la cât de multe întâlniri poți merge. Cain putea merge la toate întâlnirile, dar în inima lui el căuta minimum. Ci este o chestiune de atitudine a ta înaintea Domnului. Vrei să dai întotdeauna ce ai mai bun? Sau totul la minim? Haideți să folosim un exemplu. Cu toții suntem invitați la multe nunți în viața noastră. Și este un obicei obișnuit că atunci când mergi la o nuntă, să aduci un dar. Uneori nu vrei să dai un dar, dar te gândești că se filmează acolo, nu poți merge cu mâna goală, ce o să zică alții, trebuie să aduci și tu ceva. Așa că multe din aceste daruri sunt pentru slava oamenilor. Așa că iei poate un lucru minor, mic, îl împachetezi așa într-un pachet mare. Așa că nu vrei să cheltuiești mulți bani pentru o persoană pe care nu o cunoști atât de bine. Cineva de la servici se căsătorește, cineva din biroul tău de la serviciu se căsătorește, nu știi prea bine acea persoană, dar mergi la nunta respectivului și trebuie să aduci ceva. Dar acum gândește-te că fiul tău sau fiica ta se căsătorește. Ce fel de dar iei acum? Unii oameni bogați dau chiar o casă copiilor lor sau o mașină. Nu vor da unui străin de la birou. De ce atât de mult unui copil și atât de puțin unuia de la birou? E vorba de relație. De ce atât de puțin Domnului? Pentru că este ca o altă persoană de la birou. Să-i dau și lui ceva. De asta dai așa puțin Domnului. De ce un altul dă totul? Pentru că el spune, Doamne, Tu ești totul pentru mine. Nu ești un oarecare de la servici și vreau să dau ceva. Întreabă-te dacă jertfa ta, ceea ce dai Domnului, este în felul lui Cain sau în felul lui Abel. Și nu vorbesc aici despre bani. A fost o văduvă care a pus doi bănuți la cutie și Domnul Iisus a spus că a dat mai mult decât toți ceilalți. Așa că el nu se uită la bani, ci este o chestiune a unei atitudini a inimii. Chiar vreau ca Dumnezeu să aibă totul în viața mea? Vreau ca Dumnezeu să ia ce este mai bun din viața mea? Uneori primesc scrisori de genul acesta. Frate Zac, am fost în slujba guvernului, acum am ieșit la pensie. Vreau să fac și eu ceva pentru Domnul. Pot să vin să fiu și eu un slujitor în biserica dumneavoastră? Ei se gândesc că și noi, ca alții poate, plătim pe cineva ca să facă ceva în biserică. Ei și-au petrecut vreo 60 de ani din viață lucrând pentru lume. Și ultimii 10 ani vor să-i dea cumva Domnului. Dar de cele mai multe ori le răspund, îmi pare rău, nu suntem interesați. Este ca și cum inviți pe cineva în casa ta și îi întrebi, doriți un ceai? Ei spun, da, mulțumesc. Și apoi aduci doar o singură cană, bei tu 3 sferturi din ea și îi înmânezi invitatului. Uite, ceaiul tău. Îți vine să râzi de un gest de genul acesta. Dar știți că asta facem uneori Domnului? Petrecem cel mai mult timp investindu-ne în noi și îi spunem, Doamne, vreau să-ți dau și ție totuși ceva. Ce a mai rămas din cana aceasta? Am trăit pentru mine. Acum a mai rămas ceva, Doamne, o iei tu? Acesta este Cain. Abel, în schimb, spune, Doamne, iată cana întreagă. Nu-mi pasă dacă mai rămâne pentru mine, este toată ta. Și aduceți-vă aminte, nu vorbesc despre bani. Nu vorbesc să-ți iei salariul și să-l dai tot Domnului. N-am predicat asta 42 de ani în biserică. Vorbesc aici despre ceva mai important decât banii. Inima ta, când te căsătorești, să presupunem că soția ta îți spune, îți dau toți banii mei, dar nu-ți dau inima mea. Asta aparține altcuiva. Te vei căsători cu ea? Voi tinerilor care încă nu v-ați căsătorit, v-ați căsători cu așa o fată? Care ți-ar spune, da, îți dau banii mei, dar inima mea, trupul meu, nu, pentru că ele aparțin altuia. Asta cred mulți oameni, că Dumnezeu e mai interesat de banii noștri decât de viața noastră. Dumnezeu nu este interesat de banii tăi deloc. Eu, unul, nu am adus zeciuielile înaintea Domnului. Cred că este din Vechiul Testament. În Noul Testament, Dumnezeu este Tatăl meu. Nimeni nu plătește taxă, impozit Tatălui. Dacă Tatăl meu vrea totul, poate să aibă totul. Sau el poate spune, fiule, nu-mi trebuie nimic, te vreau doar pe tine. Tatăl meu nu este interesat de banii mei, dar este interesat de inima mea. Aduceți-mă aminte lucrul acesta. Și cât din inima ta i-ai dat Domnului Iisus? I-ai dat totul odată, într-un moment anume, și după ceva vreme ai luat ceva înapoi? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspunzi. Așa că învățăm ceva din primele jertfe aduse în Scriptură. Să ne rugăm. Gândiți-vă la ce ați auzit și rugați-vă un singur lucru. Doamne, nu mă lăsa să uit ceea ce am auzit astăzi. În numele lui Iisus. Amin.